Nú svarar andsvara öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla bara að viðurkenna það hér að ég hef ekki kynnt mér þann, þá hlið mála, hvort og hvaða áhrif þetta er að hafa á landsbyggðina annars vegar og höfuðborgarsvæðið hins vegar. Þannig að hérna, að ég hef ekki skoðað það. Þannig að ég get ekki svarað því en þetta eru auðvitað eina af þeim breytum sem að við vildum kannski hafa betri skoðum þar að segja að menn hefði farið dýpra í það líka. Sérstaklega er að ræða svona risastóra aðgerð þá það mín skoðun að menn er að skoða það út frá búsetu þegar að segja landsbyggð höfuðborg menn er að skoða þetta út frá kynjabreytunum, tekjubreytunum og svo framvegis. Og kynslóðabreytan verður líka komað þannig. Þannig að menn þurfa að fara í mörgum lögum yfir svona aðgerðir til þess að meta hvaða áhrif það mun hafa á ólíka hópa og það finnst mér vanta mjög í þessu sem er frumvarpi sem við erum að sjá hér og það hefur ekki verið bætt á það ekki nægjanlega þó að nefndin hafi unnið ágæti starf þá er að mínum að þetta ekki verið nægjanlega bætt þar á í vinnunefndinni.